Почуй нас, Господи, і поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, ми продовжуємо вивчати 17-й розділ книги Суддів, де розповідається про відступництво Михи. Читаємо вірші з 7 до 10. «І був юнак із Віфлеєму Юдиного, з Юдиного роду, а він левит, і він був там приходько. І пішов той чоловік з того міста із Віфлеєму Юдиного, щоб часово пожити, де знайде. І прийшов він до Єфремових гір, до дому Михи, щоб далі йти своєю дорогою. І сказав йому Миха, звідкиля ти приходиш? А той йому відказав, я левит із Віфлеєму Юдейського, а я йду, щоб часово пожити, де знайду. І сказав йому Миха, зоставайся ж зо мною, і будь мені за отця та за священика, а я дам тобі 10 шерлів срібла на рік і потрібну одежу та поживу твою. І пішов той левит до нього. Миха зробив ідолів, яким поклонялася вся його родина. Але Миху турбувало те, що священником при ідолах він призначив свого сина. Тому, коли він зустрів безробітного, мандрівного священика, він відразу найняв його до себе на роботу. І цей левит з Віфлеєму Юдейського став сімейним священником. Ось ідеальний приклад священика, що виконує функції хлопчика на побігеньках у церковної ради. Залишається тільки молитися, щоб Бог урятував церкву, у якої є такі священики. Отже, цей левит стає священником в будинку, повному ідолів. Читаємо вірші з 11 до 13. «І погодився левит сидіти з тим чоловіком, і був той юнак йому, як один із синів його. І Миха висвятив того левита, і був йому той юнак за священика, і був у Михиному домі. І сказав Миха, тепер я знаю, що Господь зробить добро мені, бо цей левит став мені за священика». Цей розділ, друзі, відкриває, наскільки низько впав народ Ізраїлю. Священником у Михи служив тепер справжній левит, а тому Миха був упевнений, що в його родині є все необхідне для правильного поклоніння. Таке відношення трагічне, але Миха очікує благословень від Бога. А скільки сьогодні таких людей серед нас? Далі у 18 розділі Писання розповідає нам про ідолопоклонство в племені Дановому, на землях якого розташувалися войовничі филистимляни. Я читаю перший вірш. «Того часу не було царя в Ізраїлі, і того часу Данове плем'я шукало собі наділу на оселю, бо до того дня не випало йому жеребка на наділ серед ізраїлевих племен». У той час в Ізраїлі не було царя, не було ніякого керівництва, і взагалі це був час повного сумяття і анархії. Представники племені Данового вирішують, що їм не вистачає життєвого простору. Згадайте, як у книзі Ісуса Навина ми читали про те, що жодне з племен не зайняло всієї території, яка була виділена йому в краї. Це стосувалося і племені Данового, чиї землі знаходилися на півночі Ізраїлю. Їм не вистачало землі, і вони відправилися в гори. Читаємо другий вірш. «І Данові сини послали зо свого роду 5 люда з загалу людей військових, щоб вони вивідали край та дослідили його. І сказали до них, ідіть, дослідіть цей край. І вони зійшли на Єфремові гори аж до Михиного дому і переночували там». Ці 5 чоловік повинні були розвідати, яку землю може захопити собі плем'я, щоб розширити володіння. Виконуючи це завдання, вони прийшли до будинку Михи. Читаємо 3 та 4 вірші. «Коли вони були біля Михиного дому, то вони пізнали голос того юнака левита, та й зайшли туди і сказали йому, «Хто тебе привів сюди? І що ти тут робиш? І що ти тут маєш?» І сказав він до них, «Так і так зробив мені Миха, і він найняв мене, і я став йому за священика». Цей муж всього лише служитель, найнятий працювати за гроші. Нехай допоможе Господь тій церкві, чий проповідник бажає служити посильним, замість того, щоб безстрашно, безкомпромісно і відкрито проповідувати Слово Боже. що стосується цього левита, то він пішов на компроміс. Взагалі цей час в Ізраїлі відзначено компромісами, продажністю і сумяттям, що характерно для будь-якого відступництва. І сьогодні, друзі, ми перебуваємо в стані відступництва. Нинішня церква йде на компроміс, втягується у фінансові операції і перебуває в недостойному становищі. Вона не хоче повернутися до своїх основ, до Слова Божого і до Господа Ісуса Христа, котрий називається в Слові Божому головою церкви, яка є його тіло. Читаємо 5 та 6 вірші. А вони сказали йому: «Запитай же Бога, і нехай ми пізнаємо, чи пощаститься наша дорога, якою ми йдемо». І сказав їм священик: «Ідіть із миром, перед Господом ваша дорога, якою ви підете». Ось вони солодкі слова найнятого за гроші проповідника, що завжди говорить те, чого від нього хочуть чути. П'ятеро пішли, радіючи тому, що почули від левита. Читаємо вірші з 9 до 11. А вони відказали: «Устаньте, і підемо на них, бо ми бачили той край, і ось дуже він добрий. А ви мовчите? Не лініться, щоб піти, щоб прийти та посісти той край. Як ви підете, то війдете до народу безпечного, а край той широкий, бо Бог дав його в вашу руку, це місце, що там нема недостачі жодної речі, що на землі». І рушили звідти з даного роду, з Цори та з Ештаолу 600 чоловіка, оперезаних зброєю. Отже, спостерігачі доповідають, що земля, яку вони досліджували, гарна, і що плем'я Данове повинно захопити Лаїш. Зібрано загін із 600 воїнів, які, взявши із собою родини і майно, відправляються в похід. На шляху в Лаїш вони зупиняються в будинку Михи і забирають його ідолів і священика із собою. Потім вони захоплюють Лаїш, спалюють його, відбудовують заново і поселяються в ньому. А місто називають Дан. Тепер читаємо 30 та 31 вірші. «І поставили Данові сини того різьбленого боввана в себе, а Йонатан, син Гершома, Манасійного сина, він та сини його були священиками для Данового племени аж до дня виходу на вигнання того краю. І поклали вони в себе Михиного різьбленого боввана, що зробив він, і він був у них по всі дні буття Божого дому в Шило». Перед нами картина справжнього відступництва. Хто такий цей Йонатан? Він онук Мойсея? Ці люди вже настільки далеко відійшли від Бога. Згадайте слова Мойсея, записані в 3 і 4 віршах 20 розділу книги «Вихід». «Хай не буде тобі інших богів передо мною. Не роби собі різьби і всякої подоби з того, що на небі вгорі, і що на землі долі, і що у воді під землею». І от перед нами онук Мойсея, священик перед ідолом. Як це трагічно! Друзі, ми не маємо права відійти від Євангелія Ісуса Христа і від чистоти і непогрішності Слова Божого. Друзі, віровідступництво жахливе. Всі лиха любого народу починаються з віровідступництва. Саме це трапилося з Ізраїлем. Ми бачимо, як онук Мойсея служить священником біля бовванів. Про моральне падіння народу, у якого служать такі священики, ми довідаємося з 19 розділу книги суддів. Як я вже згадував, у ході вивчення 17 розділу падіння народу починається з віровідступництва. Потім наступає друга фаза – моральне розкладання. Про нього яскраво свідчить страшний епізод, яким закінчується книга суддів. У центрі цієї події постає плем'я Веніамінове, яке погрузло в аморальності, що призвело до громадянської війни. Усе почалося з того, що люди з племені Веніамінового поглумилися і вбили наложницю левита, внаслідок чого інші племена спробували знищити плем'я Веніамина. Цей період завершується повним розкладанням і сумяттям, а вся книга суддів закінчується 25-м віршем 21-го розділу, де говориться: «Того часу не було царя в Ізраїлі, кожен робив, що здавалося правдивим в його очах». Отже, давайте читати перший та другий вірші 19-го розділу. «І сталося тими днями, а царя в Ізраїлі не було, і був один левит, Приходько, на узбіччях Єфремових гір, і взяв він собі жінку-наложницю з Юдиного Віфлеєму, а наложниця йому чинила перелюб при ньому, та й пішла від нього додому свого батька, до Віфлеєму Юдиного, і була там 4 місяці часу». Ці два вірші не раз дозволяють нам глянути на життя синів Ізраїлевих того часу. Вони також є гарною ілюстрацією перших 3 розділів послання до римлян. Хіба можна уявити, щоб левит, служитель Божий, так поводився? А цей левит взяв наложницю, потім вони посварилися, і його наложниця пішла жити до свого батька. Левит пішов за нею, був щиро прийнятий її батьком і прожив там декілька днів. Потім левит зі своєю наложницею відправилися на північ. Одну ніч вони провели в Гіве Веніаміновій. Їх пустив до себе старий чоловік, родом з гори Єфремової. Пізно ввечері, коли вони всі разом вечеряли, жителі міста оточили будинок і зажадали, щоб левит вийшов до них і задовольнив їх похоть. Як ви пам'ятаєте, щось подібне відбулося й у Содомі, перед тим, як Бог зруйнував його. Побоюючись, що він просто загине, левит відправив до них свою наложницю. Її гвалтували всю ніч, і зрештою вона померла. Цей жахливий епізод дуже нагадує те, що трапляється сьогодні. Взагалі, все, про що ви читаєте в цьому розділі, сильно нагадує нашу дійсність. Левит жахнувся від такого злочину. А те, що він зробив потім, свідкує про те, наскільки низько впав у той час ізраїльський народ. Левит розрізав труп своєї наложниці на шматки і послав всім 12 племенам по шматку, повідомивши таким чином, що трапилося. Про реакцію всього народу на цей жахливий злочин жителів Гіви оповідають 2 останні розділи книги суддів – 20-й і 21-й, які ми зараз і розглянемо. Ці 2 розділи – яскрава ілюстрація життя народу в умовах політичної анархії. За віровідступництвом іде моральне падіння, а за ним – політична анархія. Так було з Ізраїлем, так було і буде з будь-яким іншим народом. Коли всі племена одержали по шматку розчленованого тіла наложниці – з розповіддю про те, що відбулося в Гіви, їх охопила лють. Вони хотіли вчинити справедливість і покарати зло. В цьому відношенні вони впали не так низько, як сьогодні ми, зі своєю філософією. Племена ізраїльські дали племені Веніаміновому можливість видати злочинців. Але вони замість цього оголосили війну проти інших 11 племен. Тоді всі 11 племен – зібралися і виступили з війною проти Веніамина. Читаємо 1 та 2 вірші. «І повиходили всі Ізраїлеві сини, і була зібрана громада, як один чоловік, віддана аж до Беершеви, і Гілеадський край, до Господа в Міцпу. І стали проводирі всього того народу, усі Ізраїлеві племена, на зборах Божого народу, 400 тисяч пішого люду, хто витягує меча». Очевидно, у племені Веніаміновому було величезне військо. Крім того, у 16-му вірші ми читаємо дуже цікаву інформацію. З усього того народу було 7 сотень вибраного чоловіка. І з нечинною рукою правиці своєї, лівши, кожен той кидав каменем із пращі на волос і не схибував. Задумайтесь над цим віршем. Воїни так само спритно і точно орудували своєю пращею, як ми сьогодні запускаємо ракети. Удари каменів, випущених із пращі, були смертельні, адже ці лівші могли потрапити у волосину. Що стосується війська веніамітян, то воно було розбите завдяки величезній чисельній перевазі інших племен. Плем'я Веніаминове було майже знищене. Далі читаємо вірші 44 до 46. «Полягло тоді з Веніамина 18 тисяч чоловіка, усе це люди хоробрі. І повернулися вони, і втікали в пустиню до села Ріммону, а ті повбивали поодиноких утікачів по дорогах, як дозбирується останній виноград, 5 тисяч люда. І гналися за ними аж до Гіддому, і побили з нього 2 тисячі люда. І було всіх, що впали того дня з Веніамина, 25 тисяч чоловіка, що витягують меча, усе це люди хоробрі. Плем'я Веніамина було покарано за свої моральні принципи. Смерть стількох людей – це трагедія, адже Веніаминове плем'я було кращим. Згадайте, Веніамин був молодшим і улюбленим сином Якова. Юда готовий був віддати своє життя за Веніамина, який завжди займав почесне місце поруч із Юдою. На жаль, моральне падіння призвело до того, що це плем'я повстало проти інших племен. Все це призвело до політичної анархії. А почалося все через віровідступництво. Потім аморальність проникла в сім'ю. І нарешті політична анархія вразила всю країну. Ці фази проходять будь-який народ, котрий близький до вимирання. В останньому 21-му розділі книги суддів говориться про траур по загубленому племені і про те, як ізраїльтяни подбали про майбутнє Веніаминового племені. Загроза знищення цілого племені поставила ізраїльтян перед новою проблемою. Майже всі веніаметяни були знищені, а інші племена дали обітницю не видавати своїх дочок заміж за тих веніаметян, котрі залишилися в живих. Але, не дивлячись ні на що, необхідно було зберегти плем'я Веніамина від повного вимирання. Ось тут допомогла ще одна обітниця, яку ізраїльтяни дали перед початком бойових дій. Вони вирішили, що всякий, хто не прийде в Міцпу боротися, буде вбитий. Згодом виявилося, що жителі Явешу Гілеацького не відгукнулися на заклик до війни. Тоді 12 тисяч ізраїльських воїнів отримали наказ знищити всіх чоловіків, жінок і дітей з Явешу Гілеацького. А 400 дівчат із Явешу Гілеацького, які ще не були замужем, воїни привели в Шило. І ці дівчата стають дружинами уцілілих представників племені Веніаминового. Потім іншим веніаметянам була також надана можливість знайти собі дружин, і вони заново відбудували зруйновані в битві міста. Цей період історії Ізраїлю закінчується повним занепадом, сум'яттям і анархією. Ось заключний 25-й вірш страшної розповіді книги суддів. Того часу не було царя в Ізраїлі. Кожен робив, що здавалося правдивим, в його очах. І сьогодні, в 21-му сторіччі, правителям всіх держав не заважало б звернутися до уроків книги суддів. І з чого починається наше лихо? Оскільки вони носять у першу чергу духовний характер, то вони почалися із церкви. Люди почали відпадати від віри. Потім почалися біди в родині, разом з наркотиками і конфліктом поколінь. Тепер біди добралися і до політики, так що приходить анархія. Люди говорять, нам би тільки отут дещо трішки змінити і там підправити, і створити ще одну партію, тоді положення відразу почне поліпшуватися. Все це нісенітниця. Сьогодні нам необхідно повернутися до духовних основ. Саме з відступництва від Бога покотилося життя згори вниз. Саме тут корінь наших занапастей. Читаючи книгу суддів, ми довідалися про те, як обертається колесо історії, і я, чесно говорячи, дуже стурбований, бачачи, куди це колесо котиться зараз. Я прошу Бога зберегти нашу країну і зберегти наш народ від духовного і морального падіння. Сьогодні наша країна потребує не так промислового росту і невеликих врожаїв зерна. Країна повинна повернутися до тих днів, коли голова сім'ї разом зі своїми домашніми йшов з поля, жінки чисто вмивали своїх дітей, переодягали їх і вели до церкви, вірили в Ісуса Христа і любили один одного. Це був би добрий початок для всіх нас, і Господь рясно поблагословив би наш край і все наше життя. Моліться за наших людей, моліться за тих, які слухають наші радіопередачі, нехай ще багато з них прийдуть до Господа з молитвою покаяння, і Бог почує їх. Ми прощаємося з вами. маємо бажання знову зустрітися з вами на хвилях радіоефіру. Отож, до нових зустрічей. Нехай усіх вас рясно благословить Господь.